Шановныя слухачы, запішыце час перадачу і хвалі беларускай свабоды.
Слухайце нас раніцай ад 7 да 8 і вечарам ад 6 да 9.
Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кілагерцаў.
Ад 18 да 20 гадзіны нашай перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілагерцаў хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў на хвалі 49 метраў.
Такім чынам заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Ад 21 гадзіны вечара да поўначы і ад 7 да 8 раніцы свабоду гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
Да ўмову, здаецца, адаптаваўся, ці можна сказаць, прыстасаваў іх да сябе. У спісе праблемы, якіх магло і не быць, нікатынавы Чарнобыль. Невялікая прастора камары і так нашпігаваная рознай дрэнню. А тут яшчэ дымавыя выкіды з 4 ротавых адтулін. Ледзь прыдраўшы вочы, народ цягнецца да цыгарэты. Жалезны зэдлік, што каля акна, раніцай заўсёды заняты. У гэты час на ім у стойцы шаплі абавязкова хтосьці за салодай зацягваецца. Як не стараюцца курцы пускаць струмень у кірунку расчыненай форткі, значная частка выхлапных газаў застаецца ў камеры. Здаецца, што нікатынам пахнуць нават мае вантробы, не кажучы ўжо пра вопратку. Ад апошняй ідзе такі агідны букет, што часам трохі моташна. Таму, калі атрымліваю ручнікі, майкі з вялікай зямлі, перш за ўсё ўтыкаюся ў іх носам і дыхаю як у кіслародную падушку. 5-10 хвілін інгаляцыі і самаадчуванне на пару пунктаў вырастае. Змагацца з курцамі непроста. Апраўданне ў іх мноства, але галоўнае гэта, маўляў, эфектыўны спосаб барацьбы са стрэсам. Усе ўпэўненыя, што нікатын супакойвае, авалакваючы ахоўным воблакам нервовую сістэму. Гледзячы на тое, як трасецца ціток, ды на тых, хто маладзейшы, я паспрашаўся з гэтым сцвярджэннем. На шчасце, сам я пазбаўлены гэтай згубнай залежнасці. Упершыню цыгарету паспытаў у далёкім дзяцінстве гадоў 7. Нармальны вясковы пацан і пачак папяросаў на дзейнай схованцы, гэта як само сабой разумеецца. Цяжка сказаць, як бы развіваліся адносіны з гэтым свавольствам, якое часцяком робіцца хваравітай звычкай на ўсё жыццё, ды нагода надарылася. Неяк забег я да свайго лепшага сябра Толіка Лапаціка, яшчэ на вуліцы пачуў нейкі немы віск, быццам рэзалі кабана. Прачыніў дзверы ў хату і ахнуў. Ляжыць мой друган на лаўцы са спушчанымі штанамі і гадзіцамі да гары, а бацька яго, дабрэнны чалавек, па гэтых самых белых кругляках, чорным рэмнем хвошчы. Пасля кожнага такога пацалунку на целе заставалася чырвоная паласа. Побач на стале скамечаны пачак цыгарэт-фільтр, як рэчавы доказ учыненай правінны. І трэба сказаць, віск, усхліпы і галашэнне майго сябрука магічна паўздзейнічалі на мяне. Калі ўжо дзядзька чэсць так лютуе, то што са мной зробіць мой баця? Я толькі на імгненне ў яе суровы бацькаў твар, рука пацягнулася ў калашыну, дзе ляжала некалькі папяросаў, загорнутых у паперку. Рашэнне было прынята катэгарычна і незваротна. З тых часоў з курэннем мы заўсёды на адлегласці. Вось толькі добра б цяпер гэтую дыстанцыю павялічыць.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька. Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падкасткі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказніку Менску нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем. Чакаем.